स्टार एफएम न्यूज
kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo la kulmay xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidoo kale madaxweynaha oo wada hadal la yeeshay xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaad kaloo dhageystayaal maqli doontaan sagaal wado ka tirsan caasimadda waddanka ee Nairobi oo maalinka xadda la xiri doono iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkugu doorkaroon taariikhdu dhageystay waxay ku beegan tahay 27-ka bisha 9-aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhageystay ay sugan tahay 24-ka bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin la socodsiin doona dhageystayaal warka duhurnimo idin kaga imaanaya studio dhexe ee Star FM ee magaalada Nairobi ee dhageystayaal soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa la kulmay xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken kulanka ayaa ka qabsomay magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa kulanka diirada lagu saaray iskaashiga istaraatiijiyadeed iyo danaha ee labada dal wadaagaan labada mas'uul ayaa sheegay in dibeegis ay ku sameynayaan dhaqangelinta natiijadii ka soo baxday booqashadii uu madaxweynaha dalka ku tagay dalka Mareykanka bishii sanad ee May ee sanadkan waxay sidoo kale kulankooda kaga hadleen qaababka lagu xoojinayo iskaashiyada taageerada howlgalka nabadsugidda ee waddanka Haiti madaxweynaha dalka ayaa carabka ku adkeeyay inuu rajo wanaagsan ka qabo inuu sii xoogeysto xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Mareykanka si loo xaliyo isku dhacyada iyo amni darrada ka jirta qaarada iyo sidoo kale gobolka Caribbeanka Blinken ayaa dhankiisa ku amaanay madaxweyne Ruto hoggaaminta Kenya ee howlgalka nabadsugidda iyo taageerada amniga caalamiga ee waddanka Haiti sidoo kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa wada hadal kula yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in Kenya ay xaqiijinaysaa sida ay uga go'an tahay ilaalinta iyo horumarinta mabaadiida asaasiga ah ee qiyamka ee qaramada midoobay madaxweynaha dalka ayaa hoosta ka xariiqay in Mr. Guterres oo kala hadlay baahida loo qabo ballaarinta xarunta qaramada midoobay ee magaalada Nairobi ee UNON iyo xoojinta barnaamijka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobay ee UNEP ee caasimadda waddanka waxa uu sidoo kale madaxweynaha kala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay kor u qaadista doorka muhiimka ah ee Kenya ee howlgalka nabadsugidda ee Haiti ee loo soo gaabiyay MSS madaxweynaha ayaa ku booriyay xogeyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres inuu adeegsado awooddiisa si uu u abaabulo taageerada howlgalka nabadsugidda Haiti si looga adkaado kooxaha ugu weyn ee waddankaasi xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay taageerada iyo hoggaaminta Kenya ee horumarinta nabadda gobolka iyo sidoo kale Caribbeanka waxa uu qorshe u yahay in maalinka xadda 29-ka bishan la xiro sagaal wado muhiim ah oo ku yaala caasimadda waddanka ee Nairobi wadooyinkan waxa ka mid ah wadada Langata Road, Munyala Road, Southern Bypass iyo sagaal wado ku yaala caasimadda waddanka wadooyinkan ayaa loo xirayaa tartanka baskiilada oo uu qabanayo caymiska Jubilee agaasimaha guud ee waaxda qaabilsan wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Kura ayaa sheegay in wadooyinka kale la xiray ee ka mid ah wadada Haile Selassie wadada Uhuru Highway ilaa aada garoonka Nyayo Stadium tartanka baskiilada ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan 2500 oo qof oo kala matalaya 22 wadan oo ay ku jiraan dalalka kala ah Ethiopia, Eritrea, Mareykanka, Faransiiska iyo bulshada Bariga Afrika agaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Renson Igonga ayaa ansixiyay dacwado ka dhan ah 5 qof oo lagu eedeeyay inay door ku lahaayeen qorsheynta abaabulka iyo maalgelinta mudaharaadadii dowladda looga soo horjeeday ee dalka ka dhacay bishii 6-aad ee sanadkan 5 qof oo la sheegay inay xilal hayaan isla markaana xulafalaha madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa wajihi doona dacwad la xiriirta dibadbaxyadii waddanka ka dhacay arrintan ayaa ku saacaday sayid waaxda dambibaarista dalka ee DCI-da ay shaacisay magacyada 5 qof oo ay ku jiraan xilbanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bartamaha Embakasi Benjamin Gadiru Mwangi iyo dhigiisa waqooyiga Embakasi James Mwangi Gakuya waxaa sidoo kale shakhsiyaadkan nidaamaha wajahaya ka mid ah gaaliyaasha madaxweynu ku xigeenka dalka oo kala George Deuri Ngujuri Wambugu iyo Bias Munene ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay qorsha la soo agaasimay oo lagu doonayo in lagu waxyeelayo sumcadiisa iyo xasiloonida xafiiskiisa. Warbixin uu soo saaray ayuuga Chagwa walaac ka muujiyey in isaga iyo xildhibaanada xulafada la ah lala xiriirinayo dibadbaxyadii weynaa ee bishii lixaad iyo toddobaad ee sanadkan ka dhacay gudaha waddanka, iyadoona dibadbaxyadaasi looga soo horjeeday dowladda dhexe oo uu hogaamiyo madaxweynaha dalka William Ruto. ganacsada magaalada loo dhawaa ee ismaamulka Turkana ayaa ka cabanaya koronto la'aan, iyadoo muddo 4 maalmood oo xiriir ay koronto la'aan wajahayaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in shirkadda korontada waddanka ee Kenya Power aynan cadeynin sababta ay korontada halkaas uga maqan tahay, isla markaana shirkadda KPLC ee u jareysa korontada. gudoomiyaha ganacsada Turkana Edward Okumu ayaa sheegay in ganacsada ay ku tirsan yihiin korontada, isla markaana adeegyada muhiimka ay u adeegsadaan.
Sasa ni karibu mwezi, stima imepotea, inakuja ikipotea. Na ni vizuri Kenya Power wanatueleza kama wawakilishi wafanyabiashara, ili tuweze kujua stima inapotea namna gani na inarudi kama wakati gani. Kwa sababu bila stima, tunalipa stima, wafanyabiashara wanalipa stima. Na unakuta ya kwamba kufika mahali ambapo sasa biashara zinaanza kuharibika, fridge, vitu zinaharibika kwa fridge, haikai, sio jambo mzuri.
Sheria inasema lazima kukuwe na gazette notice ya kuwa siku fulani 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 kutakuwa na shida ya stima, watu wajipange. Kama unifanya biashara sahihi au ununui maziwa, uweze kununua samaki, unajua ya kuwa Kenya Power alisema siku fulani fulani kutakuwa na shida ya stima. Lakini hii hawa ni ya kuamka asubuhi na kukata na kunyamaza.
Na kama wanajua wameshindwa na generator, si watuletee hii stima iko Rorogon na imefika Rokichari, watuletee hapa. Na wale wote wanahusika na mambo ya stima washughulike na waweze kutusaidia.
Sasa ni karibu mwezi.
macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Moi waa jaamacadda Moi ee magaalada Eldoret ayaa ka cabanaya in heshiis la gaareen dawladda aan wali la dhaqangelin. arintan ayaa ku soo aadaysa ururka macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha waddanka ee shalay wasaaradda shaqaalaha ee heshiis la gaareen, heshiiskaas ay dib ugu laabanayaan xarumaha waxbarashada. sidoo kale dhaqaartiinta hoosaga ururka KMBDU ayaa sidoo kale mudaaharaadyo dhigay, mudaaharaadyadaas ay ugu soo horjeedaan ceemiska caafimaadka bulshada ama ceemiska cusub ee caafimaadka bulshada ee Shifo. waa kuwan qaar ka mid ah dareenkooda iyo cabashada ay qabaan warbaahinta la wadaagay.
Demonstrated for him to come, and now we want to demonstrate for him to go. He must go, because we know politicians walikuja Moi University wakasema no graduation, no kosge. Akina Mandago wako wapi saa hii wakati tuko na mashida kama hii?
Angalia mambo ya shiv, tumeona kuna kasoro, na tunataka kuambia mwananchi wa kawaida hivi kwamba tulikataa hii kitu from the beginning, na leo pia tunaendelea kukataa. Kwa sababu gani? Tumeangalia zile benefit packages, zile tariffs. Ati ukingolewa meno, ukiwa na shida ya meno, ukiwa na infections ya meno, hakuna cover kutoka kwa SHIF. Unabidi wewe mwenyewe uchukue yourself insurance. Mambo ambayo ni ya chronic diseases kama diabetes, nasema kuna chronic health fund, lakini sasa kama 4,000 per family per year, 4,000, hiyo inaweza kufanya test gani? Enda pale hospitali uniambie, inaweza fanya test gani?
Sidetan ya sagal debi shan Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen ganacsada suuq bakaaraha ama ganacsada suuq bakaaraha ku iibinaya raashin dhacay oo ay taariikhdeeda ay bedeleen. wasiirka oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in shakhsiyaadka ku hawlan arrimaha noocaas ah talaabo sharci ah laga qaadi doono.
Maalood aniga anoo wasiirka ganacsiga ahaan bakaar dhaxtigay inta la ii soo sheegay daa bur dhacay oo la shiidayo ayaa information la soo siiyay qeyralaha taliyaha booliska soo waca oo ii sheegay oo yiri meelna casa jirto waa la keenaa. qaabka loo keenana qaabkan hadda aan ku sharxayo ma aha. tikidda Muqdisho iyo airportka Muqdisho maanta waxaa ka howlgala teedhoor taya leh waana laga ilaaliyaa, laakiin dhulka kale iyo dekedaha kale teedhoor ma joogo, dowladduna kama taliso. dabcan dowlad federaalka ah canshuurihii lama bidaynin, dekedihii gacan dowladda ma soo wada gelin, xuduudihii waa iska furan yihiin. marka waa sax waana soo galaan daawooyin dhacay iyo raashin dhacay dekedaha kale, intaan tayar dhowr la sameyninna way soo geli jireen. bal kuwa inta ka soo dega laftigooda ayaa bakhaarada ku dhacaya, markaasaa dib jawaanada looga bedelayaa. maan la wada aniga anoo wasiirka ganacsiga ahaan bakaara dhex tegay inta la ii soo sheegay bur dhacay oo la shiidayo ayaa information lasoo siiyey qeyralaha siiye taliyaha booliiska soo waca ii sheegay oo yidhi meel noocaasaa jirto taliyaha gobolka hore usii watay meeshaan tegnay bur haddaad aragtid hataa xoolo la siisan karin ilaan ku dhaashay xoolo hataa lama siisan karin ayaa magacii laga bedelaya waxaa lagu qorayaa burkaas inuu meeshii dowladdii soo saartay uu ka soo baxay tusaale ahaan maanta waxaana laga yaabaa inay Brazil uu ka soo baxay burka in la yidhaahdo marka diyaaradda hataa soo qaaday hataa kama soo gaarsiin karto nimankii waa soo xirxirnay waxyaabaa cajiibka oo ninka aan nin kamida aan wareysan waxaan islaan ma tiibiya marka ah shacabka saan u geleysta markaas wuxuu dadka kama gadnee foornooyinka ba saan ka gadnaa u dhexe maxnaa foornadiina waa meeshii ninkii danyarta ahaa iyo ninkii saraba wax ka cunayeen waa marka nimankan aniga waxaan ku safeeyaa nimankan nabadiidka ee nimankan akhwaarijta ah inkastoo hadda ay wadar ka dhigeen dilkii oo da qofkay rabaan qof walbay dilaan laakiin dad gaar ay raasan jireen dowlo magac dowlo ah laakiin dadka waxa dhaca keena ma kala reebin dadkii waxay galaafanayaan qof kastoo muwaadina Soomaaliyeed ay galaafanayaan marka waxaan jeclaan lahaa inay nala fahmaan dadkaas maxkamada la saaray waa la xukumay waa xukumay yihiin anaga xeerlaantan ku wareejinay iyagaa marsiiyey habraaci loogu talagalay marka waxyaabaha dhacay wax soo dega keliya ma ahan waxay ku dhacaan baqaarada ay ku jiraan dawooyinka la keena waxay ku dhacaan farmashiyaasha ay ku jiraan markaasa waxaa laga yaabaa in magaca laga bedelo ama lama fiiriyaba
waxaa si guul ah ku soo gabgabay dib u eegista labaad ee barnaamijka ay taageertay hay'adda lacagta adduunka IMF ee dib u habeynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha waddanka Soomaaliya shirkan oo sabtidii lasoo dhaafay ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa intii uu socday kulanka dib u eegista diiradda lagu saaray sidii dowladda Soomaaliya uga go'an tahay si wadida qorshayaasha horumarineed ee maaliyadda iyo dhaqaalaha xaaladda maanta taagan iyo gogol xaaridda saddexda sano ee soo socotay la filayay inuu ahaado tigsiga dowladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo xiritaanka kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhammaan ku guuleysatay fulinta qorshayaasha iyo gaaridda yoolkii horumarineed ee dhaqaalaha marka la eego wada xajidada rowla oo hormuudka u ah hay'adda IMF yoolasha la gaaray ayaa waxaa ka mid ah siduu sheegay wasiirka ama siduu tilmaamay wasiirka dhaqaaliga dowladda oo ka baxsameeyey kadib markii la casriyeeyey habka iyo nidaamkooda ururinta maaraynta maamulka qarashaadka dowladda iyadoo loo marinayo habraacyada shuruucyada maaliyadda sidoo kale bangiga dhexe ayaa xaqiijiyey dhammaan himilooyinka lagu horumarinayo siyaasadaha iyo shuruucda bangiga waxa uu xusay wasiirka in dowladda Soomaaliya lagu amaanay qorshaha isbeddelka qaranka ee loo soo gaabiyey National Transformation Plan oo hadda ay ku hoolan tahay xukuumadda inay soo dhameystirto ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay inay yihiin lafdhabarta dowladda kuwaasoo qayb weyn ka qaatay isbeddelka horumarka iyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka Soomaaliya isagoo ku amaanay dadaalkooda canshuur bixinta iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin dowladda Soomaaliya shirkan waxaa ka qayb galay wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda batroolka wasaaradda cadaaladda bangiga dhexe ee Soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud xarunta warbixinada maaliyadda la taliyayaasha dhaqaalaha ee xafiisada ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inaysan muuqanin rajo lagu qabo in Soomaaliya iyo Itoobiya isugu yimaadaan wadahadal fool-ka-foola ama wadahadal ay toos u dhexmaro dalalkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Itoobiya ay martay dariiq qaldan oo ay u barartay boobka qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland siduu sheegay wasiirka wasiir Fiqi ayaa yiri annaga nooma muuqatay in Nabi Axmed intuu ku soo jiray dariiqaasi inaysan wada hadal toos ah una dhexmari doonin waxa uu sidoo kale tilmaamay inaysan si waafaqsan in ciidamada Itoobiya ay u joogan wuxuu sheegay inaysan si waafaqsan ay ciidamada Itoobiya u joogin nabad ilaalinta Soomaaliya halka ra-iisul wasaaraha Abi Axmed uu ka shaqeynayay kooxda gudubka qaranimada Soomaaliya si kasaba ahaatee Turkiga oo ah dhexdhexaadiyaha labada dal ayaa u muuqda mid guul ka gaari waayay inuu wada hadal siiyo labada dhinac wuxuuna dhowaan dib u dhigay wareegii saddexaad ee wadahadallada loo ballansanay khubarada amaanka ayaa ka digaya in xiisadda sii kordheysa u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya halis ku tahay xasiloonida gobolka Geeska Afrika isla markaana fursad u abuureysa kooxda Al-Shabaab Soomaali oo ah markii hore ba hubka ku badnaay waa hadda laga dareemayaa in hub badan la soo dejinaya ayadoo ay taagan tahay xisada marka la eego kalsooni darrada baahsan iyo xakamaynta daciifka tani waa arin walwala ayuu yiri Umar Maxamuud oo ka socda kooxda xasaaradaha caalamiga ah Soomaaliya ayaa sidoo kale ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2012kii si kastaba ha ahaatee saameynta amniga ee ka dhalan karta bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa walaac ku abuurtay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah gobolka ugu daran ay ku sugan yihiin ama ugu badan yihiin dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Siisi ayaa marka la xaqiijiyay in Soomaaliya ay tahay xubin muhiim ah oo ka tirsan ururka jaamacadda Carabta madaxweyne Siisi ayaa Carabka ku adkeeyay in Soomaaliya xaq u leedahay difaac wadareed sida ku cad axdiga jaamacadda Carabta anagu ma hanjabeyno balse ma ogolaan doonnay inuu qofna u hanjabo Soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha Masar waxa uu sidoo kale ama waxa uu intaasi ku daray in Masar ay si adag u garab istaagi doonto Soomaaliya haddii ay ka codsadaan taageerada dhanka difaaca qarnimadeeda hadalka madaxweynaha Masar ayaa ku soo aadaya ayadoo xisadaha gobolka ay sii kordhayaan gaar ahaan kadib markii Masar ay u soo rartay hub iyo qalab military oo ay ugu talagashay in lagu taageero ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Itoobiya ayaa hore ugu muujisay walaac ku saabsan hubka Masar ay siisay Soomaaliya ayadoo sheegtay inay khatar gelin karto amaanka gobolka Geeska Afrika sida ay dowladda Itoobiya sheegtay haddana diyaaneega dhanka caalamka waxaa lagu soo warramayaa in gantaalo lagu ganay uqoyiga dalka Israa'il sida ay sheegeen ciidamada military ee Israa'il ee IDF ayaa saaka waray soo saartay ku sheegtay in xaaladda Tiberias iyo Haifa oo labada dhaca uqoyiga Israa'il in lagu soo qaraacay sidii hadalka u dhigeen gantaalo waxa uu sheegay in ilaa 10 gantaal la arkay inay ka soo gudbeen dalka Lubnaan qaar ka mid ah gantaalada ayaa laga hortagay qaar kalena waxay ku dhaceen meelo banaan ayuu yiri sarkaal u hadlay militaryga Israa'il ee IDF dhanka kale warbaahinta Israa'il ayaa ku warantay in gantaal uu ku dhacay meel banaan oo ka tirsan deegaanka Tiberias oo ka tirsan dalka Israa'il Barasabka gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in duufaanta xoogan ee la yiraahdo Hurricane Helene ay ku dhuftay waqooyiga gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Ron Santis ayaa sheegay in hal qof uu dhintay isagoo ka digay in qasaaraha duufaantu sii kordhi karto. Dadka reedka ay ugu baaqay inay dabcan ku nagaadaan guryaha ama ay ku sugnaadaan guryaha waxaana haatan socda howlgallada gurmadka la xiriira. Duqa magaalada New York Erim Dams ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamad maanta waxaana loo haystaa Laluush wax isdoomarin iyo ku lug lahaanshaha olole deeq oo dibadda ka timid oo sharci darro ah. Dacwadan oo shalay laga soo gudbiyay ayaa sheegaysay in Adam uu dalbaday una ogolaaday deeq sharci darro ah oo olole uu ku galay ilaa lacag gaaraysa $100,000 Mareykanka. Adams oo 64 sano jir ah waa sarkaal boolis oo horey la soo doortay inuu hoggaamiyo magaalada oo dadka badan Mareykanka ku dhawaad 3 sano ka hor isagoo ballanqaaday inuu si adag wax uga qaban doono dambiyada duqa ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyo isagoona inta arrimahaasi ku tilmaamay been abuur wararka ayaa intaas ugu daray in hadii dambiga lagu helo duqaasi wuxuu wajihi karaa ilaa xabsi gaaraya 45 sano iyadoo haatan ay da'diisu tahay 64 sano isla markaana wajahaya dambiye kala duwan oo la xiriira falal musuqmaasuq. Shigeru Ishiba ayaa ku guuleystay doorashada hoggaanka xisbiga LDP ee dalka Japan waxaana lagu wadaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi. Wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Japan oo haatan 67 sano jira ayaa dhawaan ku guuleystay tartan adag iyadoona tartankaasi uu kaga guuleystay wasiirka amniga dhaqaalaha ee dalkaasi oo 63 sano jira. Ra'iisul wasaaraha haatan xilka haya Japan Fumio Kishida ayaa ku dhawaaqay go'aankiisa inuu iska cazilayo talada ra'iisul wasaarnimada ee wadankaasi go'aankan ayuu soo saaray bishii 8-aad ee sanadkan. Warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Saafim wanaagaynta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.saafim.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah oga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.